Кеп Леяр, Адатлық Радиосы. Эфтеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейтілер. Бүгін 2024 жылың 26 апрелі, Кептенің 5 күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда дүңілемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызды Британияның дашарі ішлер министрі Түркменстана келді. Ашхабадтан Лондон бірек-біреге нәме теклиф етіп білер. Марда мезуур чайра қатнашанлар күнің ашағынна инчеме сағатлап ил чарпмалы болды. Ашхабадтың хайуанат бағындағы жанарларың хал яғдайының көзгойынығы хабар берілер ве бейлекті әділіктер. Олары сон хабарлардың ле. Олар лен сүдімен еуғшын анны ұрван танше дейәрмі. Президент Сердар Бердімухаммед 24 апрелі Англияның дашарі ішлер министрі Дэвид Камерон лен дұғышып, оның сапарының екі үрдің арасындағы өлара вәхветлі қатнашықлары өстірмекті мөхім әдім молжақтығына анамелірді. Тадақаның елмәңі өрі тараплар екі тараплайын сөгда долоншуының өсіш кәсетіні әйедігіні, сөгда ұлғымынны нетижелі қызматташлығын еолы ғойлануыны қанығатланма өлен берледілер. Невіт қалпудығы оғы хозылығы, тәрі технологиялар қызматташлығын келдзегі ұлы ұғырлар хөкмініне берленілі. Біртан компанияларының түркмен вазарынны нетижелі іш алып бармағы қолланылар деп хабарда анық кейч вырдат айдылмайар. Дэвид Камерон Ашхабадта Меркезия юртларына ве Монголия эдиян сапарының чагынына барды. Русияның чагы хукуклары боюнча комиссары 24 апрелде Москваның чогуу нетижесинде көчүрүлөн 50 төгөрөк чагыны чалышмак барыда алаалашып баалашылганын эълан этти. Эмма Украина расмиси бу алаалашыгы тасдиктемектен үйдө курду. Мария Львова-Белова 29 чагынын Украина, 19 чагынын Русия кетмелигин хабар берди. Львова Белова бұл алаласығын доғыдағы Украин тарап білен кесірілен кеплесіклерді қазанылығын айтты. Эмма Рус ве Украин рәсмилері Катарың арачылар арқалы күрлесен хем болса, Украинаның адам куклар ойынша комиссары Димитри Любинец AFP хабар құрлығына бұ мағлуматы тасдиқлап білмежектігін айтты. Украин рәсмиси екі ордың бұ меселеде көн ара қатнашық сақламайанығын хем сөзіне қошты. Иранның диссидент арабчысы Тумач Салехи Исфахан қазиет тарапынан өлім жазасына хөкім етілді деп, оның ақлаушысы 24 апрелде Иран газетіне берген интервьюсын айтты. Салехи мұнның 2022 жылы юрды бірне сайлап сарстыран протестлері қатнашаны үшін 6 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipti. Salihinin aklavçısı Amir Raysiyan, reforma taraftar şark gazetine veren intervjusunda öz müştörsünün tezi ayıplama esasında yerdeki korrupsiya üçün deyilip ölüm cezasına hüküm edilenliğine etti. Ol gazetin kararının üstünden şikayet edecektiğini hem sözüne koştu. Kazakistan'ın daşarı işler ministeri Murat Nurtileyev ve Britan daşarı işler ministeri David Cameron 24 aprelde Астанада кеплешик кечирип, эки тараптын катнашыклары, Совет коопсуздугу, кызматташтык ве Украинада барган уруш барысында пикир алышты. Нуртилев өз юрдунун Украинада конфликттин парахатчылыклы чөйрөлмөгүн коллоянын айтты. Кеплешиклердин дубамында эки юрдун арасындагы стратегик кызматташтык барысындагы шарттама кол чекилди. Paytağıt Bişkek'in Aktyavr etrafının hukuk koruyucu işgərləri Dasaryurt rayetini tutsak etdi. Ol dükkanların yerine satıca yağla hücum etmekte güman edilir deyip İçeri İşler Müdürlüğü'nün metruat kurluğu xabar verdi. Polisiyanın mağlumatına göre bu vaka 24 aprelde Paytağıt'ın 6. etrafçasındaki dükkanların birine olubdur. Ezir çeken ol adamın ödünü sebepsiz uğranlığını son olsa kaçıp gözlenenliğine etdi. Aktyavr etrafının İçeri İşler Müdürlüğü hulgançılık, bozgokçuluk maddesi boyunca cinayet işin açtığı güman edilen erkek tutsak edildi. Kırgızistan'ın ayarları hücum edilmeyi seyrek koruyan zat değil. 2023 yılın Noyavr ayında narını bir netanış adam bankamat novatındaki davadan son bir gizli vurdu. Emma ol maiplik şahadat naması sebepli tutsak edilmen koyverildi. Ayarlar için parahatçılık ve kopsulluk indeksinin geçen yılın Aktyavr ayına çap eden hasavatını Kırgızistan'ın merkezai yurtlarının arasında ayarlar için en koplu yurt hasaplanı anlığı melum oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlarda